Det føles som om, jeg får stukket en syl i øjet, og for mig, der kan nogle gange føles ligesom om, det gør det på samme punkt, som hvis det gik direkte igennem og ud om i nakken.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger jeg Hortons hovedpine og hvordan hjernen er i stand til at producere de ekstreme smerter, der knytter sig til sygdommen. Og den forsker, hvis hjerne jeg plukker, er Rigmor Jensen. Mit navn er Jarl Bergstrøm Kok. Velkommen til Brainstorm. Yes, sidste episode i Brainstorms miniserie om den milde, den onde og den rigtige grusomme hovedpine. Den milde er spændingshovedpine, den onde er migræne, og den rigtig grusomme er Hortons, som er den hovedpine, der står for skud i sidste kapitel i serien, vi har lavet her. Anledningen er verdens største pris til hjerneforskning, The Brain Prize, som i år gik til blandt andre hovedpineforsker Jes Olesen, som du kan høre meget mere til i episoden om migræne. Hovedpine, de fleste af os kender til det, men det er heldigvis det færreste, der har oplevet at have den virkelig grusomme hovedpine Hortons. Fordi det er en hovedpine, som producerer fuldstændig ekstreme smerter, der langt overgår de smerter, man ser ved spændingshovedpine og migræne. Og derfor er jeg særlig interesseret i at få svar på, hvad det er i hjernen, der producerer de her voldsomme smerter. Hvad der sker, det virker utroligt. Og det spørgsmål besvarer Rigmor Jensen, der er en af de forskere i Danmark, der ved allermest om Hortons, i en snak, jeg har taget med hende, om den her forfærdelige sygdom. Og det er en snak, hvor vi også skal høre fra Trine Hansen, der lider af Hortons, og hun fortæller, hvordan det er at få de her anfald, og hvordan de føles. Hele baduljen kommer nu, så god fornøjelse med interviewet. Rigmor Jensen, velkommen til Brainstorm. Du er med på en Zoom-forbindelse her, og vi skal tale om Hortons. Og Hortons kaldes også for klyngehovedpine, men sygdommen går også under det ikke så flatterende ord, selvmordshovedpine. Så lidt kort fortalt til en start, Rigmor Jensen, hvad er baggrunden for, at lidelsen også kaldes selvmordshovedpine?
Det er fordi, det er en meget voldsom type hovedpine. Det er ikke en almindelig hovedpine, det er ikke en almindelig migræne. Det er en meget voldsom smerte, man oplever, som er helt ufatteligt slem. Og derfor er det, at lige under anfald og i forbindelse med mange anfald, at man overvejer det. Der er kun en udvej for at slippe for det her. Vi ved, at mere end halvdelen af vores patienter har tænkt tanken, at der må være en anden udvej og at gøre en ende på det her, fordi man kan ikke leve med så svære smerter, men heldigvis er det færreste, der gør alvor af det. Men det er en voldsom smerte, og det er helt ufatteligt for andre at forstå, og at man kan have så ondt, og derfor er det, at den kaldes det her.
Okay. Og så lidt om omfanget, fordi at tidligere der har jeg lavet nogle episoder om spændingshovedpine og migræne, og der er omfanget jo ret stort, kan man sige, med begge typer hovedpiner. Og senere i interviewet, der kommer vi ind på, at der formentlig er flere, der lider af Hortons, som vi lige er klar over, der er et såkaldt mørketal, kan man sige. Men hvad er dit bedste skøn på omfanget af Hortons i Danmark?
Vi skønner, at der er cirka 6.000 i Danmark, en promille af den voksne befolkning. Men det, som sagt, er der et mørketal, og der er mange, der stadig nok ikke er diagnostiseret med det, har en meget alvorlig hovedpine, der er mistolket som migræne eller bihulbetændelse eller lignende, som så viser sig at være en Hortons hovedpine. Men vi ved det ikke præcist, desværre.
Alright. Nu skal vi til en af de danskere, der lider af Hortons, og det er Trine Hansen. Hun har kronisk Hortons, og selvom det typisk er værre i vinterhalvåret, har hun typisk 1-2 anfald om ugen, set over hele året, og når det så er værst typisk i vinterhalvåret, så kan det være helt op til 3-5 anfald i døgnet. Og jeg har talt med Trine, og nu skal vi høre et klip fra interviewet, hvor hun fortæller, hvordan det føles at få et Hortons anfald.
Jamen typisk så så starter det som regel med, at jeg har sådan en lille smule tæt i næsen, og den kan også nogle gange løbe. Og det er kun i den side. Jeg har primært hårdtøn i venstre side. Og så begynder jeg at få sådan lidt muren, sådan lidt om, der er noget, der sådan banker ind i mit øje. Det, altså, tit så får jeg sådan syge, kløe, altså irritation i øjet, ligesom om jeg har noget siddende i øjet. Og så begynder det sådan at gøre ondt, og jeg bliver sådan ret rastløs, og får sådan uro i kroppen, og det kan også trænge ned i tænderne. Og så lige pludselig, så er det bare den der voldsomme smerte, hvor at det føles som om, jeg får stukket en syl i øjet, og for mig, der kan nogle gange føles ligesom om, det gør det på samme punkt, som hvis det gik direkte igennem og ud om i nakken. Og det kan vare alt fra 20 til 30 minutter, og så helt op til 3 timer.
Ja, 3 timer med den type smerte. Rigmor, hvordan stemmer Trines beskrivelse med dine erfaringer med dine patienter?
Jamen, det er så typisk en beskrivelse, og meget fin beskrivelse, og det er igen meget svært at forklare for andre, men det, at øjet bliver rødt, og det hænger, og det løber, mit øje græder, og næsen bliver stoppet på den side, hvor man har ondt. Det er så typisk for hårterne, at der næsten ikke nogen andre tilstande, der har det sådan. Så beskrivelsen er rigtig fin. Og de der ubehagsfornemmelser kommer lige i minutterne til en halv time før selve anfaldet. Det er også velbeskrevet. Og en anden ting, der er så karakteristisk, det er, at man bliver urolig. Patienterne bliver urolige. De kan ikke ligge ned. De kan ikke sidde stille og trække vejret og slappe af. For det kan man ikke, når man har så ondt. Så de går rundt. De er urolige og banker hovedet i væggen og prøver at aflede sig fra smerterne. Det er en meget, meget fin og typisk beskrivelse.
Ja. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad der kan udløse de her anfald hos hårdtrænspatienter. Fordi at det har vi også talt om i de andre, hvad skal man sige, episoder om hovedpine og spændingshovedpine. Jamen det er jo så muskelspændinger for eksempel, og migræne kan være nogle andre ting. Men da jeg talte med Trine, der fortalte hun, at det der kan udløse hendes hårdtrænsanfald er alkohol, men også bare duften af sprit, hvilket jo er en udfordring i de her coronatider. Og så oplever hun også, at blæst og kulde er sådan en meget effektiv vej til anfald, hvilket hun så også døjer lidt mere med i vinterhalvåret, fordi det er jo så jeg er lidt mere blæst, lidt mere koldt, kan man sige. Så Rigmor, hvad vil du pege på som de typiske udløser af anfald hos hårdtrænspatienter?
Ja, det der er typisk for det, det er jo, at det alkohol kan trigge det lige nu og her, når man er i selve klyngen, i selve hårdtrænsepisoden. Der findes en episodisk form, hvor det kan vare nogle uger til måneder, hvor man har det næsten hver eneste dag. Og så kan man have været fri i 3 måneder, et halvt år, et helt år måske, og så kommer det igen. Og uden for selve klyngen, der kan man gøre hvad som helst. Der er ikke nogen triggerfaktor. Men når man er lige i klyngen, så alkohol er en kendt trigger, og det er lynhurtigt. Det er ikke noget med dagen efter eller tømmermænd. Det er inden for et kvarter efter, man har bare næsten smagt på en øl eller et glas vin. Så det er meget, meget karakteristisk. Noget andet, der er, det er potensmidler hos mænd. Det er de der Viagra-midler, lignende midler. De kan også trigge det lige med det samme. Nitroglycerin kan trigge det. Kulde, blæst, det er sådan mere omdiskuteret. Det er mere til ansigtssmerter, men det er meget forskelligt, hvad der trigges. Og det vi ser, det er, at når man slapper af, kommer hjem og sætter sig i lænestolen efter en travl dag, eller fysisk aktivitet, eller et eller andet, og lige giver slip, bum, så kommer det. Og det er den anden karakteristiske ting ved Horton, det er, at det er så tidsbestemt. Det er på bestemte tidspunkter af døgnet, ofte om natten, og bestemte tidspunkter af året, der den kører den helt skævt.
Altså det her altså begreb klyngehovedpine, det refererer sig, som du siger, til sådan en periode, hvor man har det, sådan en kloster. Så jeg skal bare lige høre, det der med Trine siger, det der med blæst og kulde, det er jo så hendes oplevelse, at det er meget effektivt hos hende, men det er måske et eksempel på noget, der kan være meget individuelt, kan man sige.
Helt sikkert, helt sikkert. Og der er mange forskellige trigger, og man prøver selvfølgelig at undgå det, der trigger det. Men sygdommen kører i sig selv, og det er, når man er i en klynge, så er tærsklen lavere for, mange ting. Det er ikke en, det er vigtigt at sige, det er ikke en stressrelateret sygdom. Det er den store trigger, som det er med migræne. Men der er andre ting, og det er ligesom biologien kører sit eget hjul, sin egen proces, og så skal der ikke ret meget til, før at den drikkes. Og det kan være, som sagt, det kan være lidt alkohol, det kan være mangel på søvn, og det giver jo sig selv, at man ikke har nogen søvn, når man har 3 anfald om natten og render rundt på gulvet derhjemme. Så er det jo ligesom en ond cirkel, man kommer ind i.
Ja. Nu skal vi tilbage til Trine Hansen, fordi hun har... som sagt, mange anfald, og de kan så udløses af alkohol og duften af sprit og blæst og alt muligt. Og det gør så, at hun kan få de anfald, når hun mindst forventer det. Og det skete så en dag, da hun var til træning. Trine fortæller om oplevelsen her.
Jamen, det var ret modbydeligt. Jeg har gået sådan et lukket hold, hvor vi var 5 og så en træner. Og det har sådan også gået meget godt. Men så for en, jeg kan ikke huske, om det er 4-5 uger siden. Så pludselig, vi ligger på gulvet og skal lave nogle øvelser, hvor vi sådan løfter hovedet op, og jeg tror, det er sådan lidt en kombination af noget ben og noget maveøvelser og sådan noget. Og der kan jeg bare lige mærke, at der sker et eller andet om i nakken på mig, og så kan jeg godt mærke, at jeg får sådan en lille jag, men det får jeg ret tit. Og det er i princippet en anden del af en hovedsund, man kan sige, det er en lillebror til hovedsund, det er der små jag der. Så tænker jeg, okay, det går over igen. Og så kunne jeg bare mærke, at så begynder det der svige, irritation og muren i øjnene, og okay, så ved jeg godt, hvad klokken har slået, fordi så begynder det bare lige pludselig at rasere fuldstændig, ligesom om jeg får stukket et eller andet i øjet, og det bare, nej, tænker jeg så, ikke her. Og bagefter har jeg også fået at vide, at dem jeg trænede sammen med, at de var dybt chokeret og rystet, fordi som træneren også sagde, det kom som lyn fra en klar himmel. Det gør det jo. Og det er også, altså for mig er det virkelig også, der er bagefter nogle ting, jeg ikke kan huske. Og der er, det er også en ret sårbar side af mig, der kommer frem, som jeg jo i princippet ikke har særlig meget lyst til, at folk skal se. Også fordi det er så voldsomt, at altså min træner kom jo med det samme og siger, er der noget, jeg kan gøre for dig? Eller noget? Nej, jeg kan ikke gøre noget som helst, jeg kan ikke gøre noget, jeg skal lade mig være, siger han så. Men I skal ikke tage noget af, hvis jeg går rundt eller et eller andet, fordi jeg bliver så restløs, ikke?
Ja, Rimor, hvad siger du til Trines oplevelse til træning der?
Jamen, det er jo så meget fint beskrevet også, fordi at man vil gerne være sig selv under et anfald, fordi at man kan slet ikke rumme andre, og det er sødt af sine kolleger eller venner at sige, er der noget, jeg kan hjælpe? Nej, lad mig være, fordi at smerten fylder simpelthen så meget, og det vi oplever, vores patienter, det er, at de går i en rum, de gemmer sig i soveværelset eller udenfor, eller et eller andet, trækker sig fuldstændig, og der er det jo, at mange ikke har set et anfald, men når de ser et anfald, så er det ikke spor i tvivl. Hov, det her, det er alvorligt. Og derfor opfordrer jeg også mig, mine patienter, eller pårørende, eller sundhedspersonale i det hele taget, se lige en video på YouTube, eller lignende. Det er det, vi taler om. Fordi det er svært at forestille sig, hvor slemt det er, når vi bare hører det beskrevet. Men når man ser det, så gør det et indtryk, man aldrig glemmer. Mm.
Nu zoomer vi lige ind på hjernen, og hvad der sker under et hårdstandsanfald, fordi det er grundlæggende set bare nysgerrig på, det er, hvordan kan altså en hjerne ligesom opføre sig på den måde, hvor den ligesom bliver plaget, altså voldsomme smerter, hvis der man kan sige på den måde der. Men inden vi lige taler om, sådan, hvad skal man sige, hvad er det smerten, hvad skal man sige, skabes af, hvis der man kan sige på den måde, så er det også lidt nysgerrig på at høre, hvad er det, vi ved om, hvad der foregår i hjernen lige der omkring et anfald? Altså er det noget, vi ved noget om?
Jeg vil ønske, at jeg kunne forklare det, men vi ved det ikke godt nok endnu, og det er derfor, vi forsker intenst i det. Der er nogle få grupper i verden, men der forsker i det, og vi er en af dem, men det er langt fra tilstrækkeligt, for vi har ikke løsningen på det. Det vi ved, det er, at der er en aktivering af et område nede i den dybe del af hjernen, der ligesom tænder. Og den er reguleret meget af lyset og af årstiden og af vores døgnrytme, der er ligesom et indre ur. Og når den ligesom går i hak, så kan det her anfald starte. Og det, det sætter så gang i hele vores det der hedder autonome symptom nervesystem, hvor vi så trigger vores tårerfløjet, næsefløjet og alt de der ting, der kommer i relation til anfaldet. Og så trigger det også vores trigeminusnerve, den store trillingenerve, der er den, der mærker smerte, der er den, der transmitterer smerte. Så de tre, de går ligesom i hak, de tre elementer. Og så trigger det anfaldet. Men hvorfor stopper det igen? Hvorfor er det kun en gang imellem, det har det? Hvorfor er det kun på den ene side? Og hvad er den grundlæggende mekanisme i det? Der er vi stadig et stykke vej fra at kende løsningen.
Så man skal ligesom forestille sig, at ud fra det, vi ved nu, at nogle af de dybe kerner i hjernen er involveret, og at der er et eller andet, hvad skal man sige, altså mekanisk i gåseøjen, der på en eller anden måde lige går i hak, som du siger.
Ja, det er ligesom tre tandhjul, der ligesom skal lige...
Ja.
Det er desynkroner, så kører det fint, og så når det lige går i hak, så trigger det et anfald, og så starter hele processen. Men der er noget, der får den til at stoppe igen. Og hvad er det? Og hvorfor er det kun på den ene side, og ikke på den anden side? Og så videre, så videre. Hvorfor er det årstidsbestemt? Hvorfor er det klokketids, eller bestemte klokkeslæt? Der er vi ikke endnu.
Nej, og som du siger, så de der dybe kerner i hjernen er involveret i at skabe den her døgnrytme, så det på en eller anden måde giver mening, at det også ligesom på en eller anden måde bliver, altså kommer til udtryk i forhold til tidspunkter på døgnet. Men så lad os bare lige fokusere på smerten, fordi at, altså, Brainstorms miniserie om hovedpine har jeg så inddelt efter hvor store smerter de tre primære hovedpiner giver. Spændingshovedpine, mild til moderat, migræne, moderat til svær, og så Hortons svær til fuldstændig ekstrem svær på en eller anden måde. Og som Trine siger i det første klip, vi hørte, det føles som om, jeg får stukket en syl gennem øjet. Så hvis der vi så zoomer ind på den del af vores nervesystem, den del af hjernen, som ligesom giver os den der smerteoplevelse, altså hvad er det så, der ligesom også går i hak der, så det føles som om, vi får stukket en syl gennem øjet?
Jamen det er jo primært trigeminusnerven på den side, der kortslutter og giver den her voldsomme smerte. Men der er ikke nogen andre hovedpineformer, der giver så voldsomme og så langvarig en smerte som det her. Den er helt klart relateret til den første del af trigeminusnerven, hvor vi har trigeminus neurologi. Nogle af de andre typer smerter, der er nede i kæben, nede i kinden, men de er kortvarige, det er sekunder, det er til få minutter. Det her, den er så specifik, og så præcis svarende til den første gren, og så også med de her autonome symptomer, altså at øjet løber i vand, og det næsen stopper, og så videre. Men og så man prøver at blokere den her smertenerve, men det er ikke nok. Det er langt fra tilstrækkeligt, så der er flere lag i den her historie.
Ja, alright. Vi skal lige forbi Trine Hansen en sidste gang, fordi Trine fik Hortons-diagnosen for en håndfuld år siden, og hun er meget klogere på sygdom i dag, end hun var dengang, før hun fik stillet diagnosen, hvor hun blandt andet var forbi sin tandlæge en masse gange, fordi hun tænkte, at smerter, hun oplevede, måtte have sit udspring fra munden, fra tænderne. Jeg spurgte Trine, hvad der er det vigtigste, hun ved i dag, som hun gerne ville have vidst, dengang hun stadig ledte efter en forklaring på sine smerter.
Det er, at de beskrivelser, der er om sygdommen, de er ikke generelle, kan man sige. Fordi der er rigtig stor forskel fra den ene til den anden Hortons-patient. Hvordan du reagerer. Altså, de skriver meget typisk, så får du rødt øje, og så løber det. Og, altså, jeg har for eksempel meget, meget sjældent haft rødt øje, og sådan, altså, ligesom om øjet bliver helt rødt, og det sådan hænger lidt. Og sådan. Det kan jeg godt have en gang imellem. Men jeg har nogle andre symptomer, hvor man så får at vide, at det er også meget normalt. Det er bare sådan meget generaliseret, kan man sige. Og hvis du så ikke lige har de der hvad skal man sige, normale symptomer, jamen, jeg er så sikker på, at det er det. Det er svært nogle gange. Altså, det er også svært, hvis man skal lave en brochure og sige, prøv at høre her, det er sådan og sådan og sådan, så er man nødt til at have nogle hovedpunkter. Men man er også nødt til at fortælle, jamen, der kan godt være nogle andre ting bag. Altså, jeg har haft rigtig mange tandsmerter, og jeg har virkelig brugt mange penge hos min tandlæge. Og derfor har jeg også fået at vide, at det er også vigtigt, at tandlægerne har sådan nogle brochurer. Og det, altså det er generelt det, og det møder jeg stadigvæk, at folk ved ikke, hvad hovedtrykshovedpine er. Så jeg synes, det er super fedt, at der kan komme noget mere oplysning om det.
Ja, Rigmor, altså Trine kommer ind på her, at, at der var en forsinkelse på hendes forløb, fordi at der lige gik nogle år, før hun på en eller anden måde blev lidt på sporet af Hortons. Altså, hvad er din kommentar til den der type, hvad skal man sige, forløb?
Jamen, det er desværre ganske typisk. Da jeg startede i det her felt, der var der en forsinkelse på diagnosen på op til 9 år, og folk havde gået til alle mulige behandlinger, og 43% havde fået trukket sunde tænder ud, eller fået lavet rodbehandlinger, og fordi smerten går også ned i tænderne, så må det jo være der, det går, er problemet er. Men heldigvis med tiltagende information, mange brug af medier, sociale medier og undervisning osv., er vi nede på omkring et års diagnostisk forsinkelse nu på nye Horton-patienter. Og det er jo rigtig, rigtig godt, fordi der findes også god behandling. Vi kan ikke kurere den, men der findes behandling, og at man ikke går forgæves til alt muligt forskellig anden behandling. Så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi underviser patienterne og pårørende og går ud i den befolkning og siger, at der er en speciel type hovedpine, der hedder Hortons hovedpine, klyngehovedpine. Den opfører sig sådan og sådan i de typiske tilfælde, men også går til sundhedspersonal, det vil sige både tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, læger af alle slags, siger, der er den her type, og kvinder kan også få Hortons hovedpine, for der er den misforståelse, at der er flere mænd, der har Hortons hovedpine, end der er kvinder. Det er altså lidt modsat som migræne, men man kan godt have flere typer hovedpine. Og mange kvinder har både migræne og har Hortons hovedpine, og så bliver de puttet i den samme kasse, at jamen, det må være en svær migræne. Nej, det kunne godt være, at du egentlig havde det ene og det andet, og det er det, vi ser i de specialiserede hovedpinecenter, som her i Dansk Hovedpinecenter, at over halvdelen af kvinderne har fået en forkert diagnose. Men de skal have en forskellig behandling, og derfor er det super vigtigt, at vi får fanget det her, og vores kolleger også fanger det på et tidligt tidspunkt.
Ja. Ja, og i forlængelse af det her, så i starten af interviewet, der talte vi om omfanget, og at du kom med et kvalificeret skøn, men der er et mørketal, og det kan jo så være knyttet til det her, som vi lige har talt om. Hvad hedder det? Også fordi, at, altså, som du siger, at det kan jo være, at der er nogen, der lider af migræne, men også lider af Hortons, eller egentlig lider af Hortons, men får en migrænediagnose, fordi der er de der forståelser omkring, at Hortons rammer flere mænd, som du siger, og så omvendt migræne rammer flere kvinder end mænd, så der er også den der, hvad skal man sige, måske forvirring omkring, hvad skal man sige, køn på den måde der. Så egentlig bare kort her til sidst, Rigmor, hvis der nu sidder nogen og er blevet klogere på Hortons, ved at lytte på den her podcast og tænker, gud, det er da det, jeg har, nu har jeg brugt tusindvis af kroner hos tandlægen. Det er der Hortons, jeg har. Hvad vil du så opfordre de personer til?
Gå på nettet, som så mange andre, og så søg. Men lad være at bruge, måske at kalde det cluster headache, altså CLUSTR på den engelske variation, eller klyngehovedpine, fordi der finder I meget mere materiale. Hortons hovedpine bruges navn, det navn bruges primært i Danmark og lidt i Skandinavien. Gå på nettet og finde information, også gerne her på vores hjemmeside her på Dansk Hovedpinecenter. Søg læge med den information i lommen, er det det her, og bliv henvist til nogen, der har erfaring med behandling, for der findes behandling, rigtig god behandling, så man kan mildne tilstanden og i mindste få en forklaring. Hvad pokker er det her for noget? Og undgå unødige, skræmmende og dyr og unødig behandling.
Ja, det var interviewet med Rigmor Jensen, som er klinisk professor på Københavns Universitet og leder af Dansk Hovedpinecenter. Og vi hørte også fra Trine Hansen, der som sagt leder af Hortons. Vigtige pointe i slutningen af interviewet, synes jeg selv, der er meget, der tyder på, at der går danskere rundt, der ikke ved, at de er Hortons. Som sagt, det kan være personer, der tror, at det er et problem, der kan løses hos tandlægen. Det kan det som sagt ikke, hvis det handler om hårtons i hvert fald. Og det kan også være personer, der allerede har en migrænediagnose, som enten kan være forkert stillet, eller som kan dække over, at de både lider af migræne og er hårtons. Og i sidste nævnte tilfælde er det typisk kvinder, det drejer sig om. Derfor, hvis du tror, du har hårtons, skal du opsøge viden om sygdommen og henvende dig til egen læge med den mistanke. Og hvor finder man så viden om hårtons, udover selvfølgelig i den her Brainstorm-episode? Jo, i teksten til episoden har jeg smidt links ned til Dansk Hovedpinecenter, Rimors Hovedpinecenter der, som har en side dedikeret til hårtons, hvor man kan læse alt muligt. Og hvis du allerede har hårtons, altså allerede har fået diagnosen, så kan du opsøge hjælp og vejledning hos Danmarks Patientforening for Hovedpineramte, som jeg også linker til i episodeteksten. Behandling af hårtons, selvom der i dag både findes forebyggende medicin og anfaldsmedicin, der har en god effekt for nogen, er forskere stadig på jagt efter medicin, som giver færre bivirkninger, og som især også hjælper de kroniske patienter bedre. Og jeg har talt med en af de forskere, og det er Martin Korsbark Madsen fra Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Og han undersøger, om det psykedeliske stof psilocybin kan virke forebyggende på hårtons. Og han fortæller, at selvom det stadig er på forsøgsplan, og selvom han ikke overhovedet vil anbefale, at man selv eksperimenterer lidt med psilocybin derhjemme, så fortæller han, at der er mere og mere forskning, der peger på, at stoffet faktisk kan have en forebyggende effekt. Men der skal selvfølgelig mere forskning til, før en eventuel behandling er at finde på apotekets hylder. Martin Korsbark Madsen fortæller også til mig, at en af grundene til, at det er svært at udvikle ny medicin for bunden mod hårtons, det er den lavpraktiske årsag, at det er svært at lave dyreforsøg med sygdommen, fordi mus ikke er, de kan fortælle i høj grad, de har hovedpine, kan man sige. Og det er jo fair nok, at musen ikke kan det, men det skaber altså nogle problemer i de her første faser af udvikling af ny medicin. Men ikke desto mindre, forskerne er på sagen, og forhåbentlig er vi på vej mod bedre behandling af en patientgruppe, som i den grad har brug for det. Det var tredje og sidste episode i Brainstorms miniserie om hovedpine, og nu får I ikke mere om hovedpine. Det var alt, hvad jeg havde valgt at bringe om hovedpine, simpelthen. Og nu mangler jeg bare at sige, at Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden, og at I finder meget mere hjerneviden over på Instagram. Især på Brainstorms Instagram-profil vil jeg anbefale, så søg efter den. Brainstorm.podcast hedder den. Mit navn er Jens Bakstrøm Kok. Tak fordi I lyttede med.